Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Mwenyekiti wa chama cha AND Inadohoka anaona kuwa uwizi unaoathiri ujenzi wa barabara ni hatari kwa ubora wake. Ni kufuatia kauli ya rais wa jamhuri wa Burundi ambaye amesema kwamba wizi ndio chanzo cha ucheleweshaji katika utekelezaji wa kazi za ujenzi wa barabara ya taifa nambari 3 sehemu ya Rumonge Nyanza Ijuma hii. Na baraza la bunge limeidhinisha Jumatatu hii miswada ya sheria inayohusu makubaliano ya kushirikiana kati ya Jamhuri ya Burundi na Jamhuri ya Serbia katika sekta ya elimu, uchumi na diplomasia, utasikia. Na waziri mkuu wa Ufaransa ajiuzuru chini ya mwezi mmoja madarakani. Eriku Imana natunganisha kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Baraza la bunge limeidhinisha Jumatatu hii miswada ya sheria inayohusu makubaliano ya kushirikiana kati ya Jamhuri ya Burundi na Jamhuri ya Serbia katika sekta ya elimu, uchumi na diplomasia. Katika maelezo ya sababu, waziri wa mambo ya nje Edouard Bizimana amehakikishia kuwa kwa makubaliano haya Burundi itapokea faida nyingi, ikiwemo ufadhili wa masomo kwa wanafunzi wa Burundi, mafunzo marumu ya taruma, pamoja na kubadilishana huduma katika masuala ya uchumi. Barozi Edouard Bizimana pia ameonyesha kuwa kufibitishwa kwa makubaliano haya kutawezesha kuimarisha uhusiano wa diplomasia kati ya nchi hizi mbili. Na utoaji wa ardhi, msamaha wa riba kwenye mikopo ni miongoni mwa hatua za kuhamasisha zitakazotolewa kwa wawekezaji katika sekta ya kilimo na ufugaji. Hivyo ndivyo waziri mkuu alivyosema katika mkutano na viongozi pamoja na wawekezaji wanaoendesha kazi katika sekta hizi. Nestori Naonuye aliwahamasisha wawekezaji kuwekeza zaidi katika eneo hili na kufamini bidhaa zinazozalishwa nchini Burundi badala ya zile za ugenini, ili kuleta mapato zaidi ya fedha za kigeni. Pia aliwaagiza mamlaka wasiruhusu wale wanaomiliki ardhi ambayo haijatumikiwa kwa uchoraji wa mistari ya kuzuia mmomonyoko wa ardhi kupata mbolea ya viwandani. Na kama nilivyokuambia, uwizi unaoathiri kazi za miundombinu ya umma kama vile ujenzi wa barabara unabaki hatari, hususani kwa kuwa unaharibu ubora. Hoja ya mwenyekiti wa chama cha AND Inadohoka kufuatia kauli ya rais wa Jamhuri ya Burundi kwamba uwizi ndio chanzo cha ucheleweshaji katika utekelezaji wa kazi za ujenzi wa barabara ya taifa nambari 3 sehemu ya Rumonge Nyanza Ijuma hii. Gaspar Kobako, ambaye pia alikuwa waziri wa kazi za umma, amesema kuwa kinachohitajika zaidi ni kwa hukumu wa halifu. Tumusikilize katika tafsiri ya Alexi Ndaisenga.
Zari kwa vijiza vuzati, habo tumbaze kukushira kuinda ukinamu. None bizo biherere mu majambo.
Ilifurahisha sana alipoeleza kuwa waliokamatwa ni hawa. Lakini je, mambo haya yatamalizika kwa maneno tu? Kama yakimalizika kwa maneno tu, tunaweza kujiuliza, je, kulikuwa na wachungaji kweli? Rais alitoa mifano ya ziada akisema kuwa ndani ya mkoa wa Rumonge kuna udanganyifu mwingi. Alituma watu kwenda kuwakamata wale waliokuwa wakijihusisha na udanganyifu kutoka nchi ya Kongo, lakini waliotumwa walionyesha mahari pa kuficha bidhaa hizo. Jambo hatari sana. Tutaokokaje katika hali kama hii. Haya yote yalitokea Rumonge. Ukiyaona mambo haya bila kuchukuliwa hatua yoyote, ni kama kwamba unakubaliana na wanaofanya hayo maovu. Si semi kwamba namlaumu raisi, lakini hali hiyo inaonesha kuwa watu hao wana nguvu kuliko serikali. Ni kama rushwa. Unakuta mtu amekamatwa leo, kesho yuko huru tena bila maelezo yoyote ya wazi. Kuna taasisi nne ambazo zinaweza kusaidia kutatua tatizo hili. Wizara ya Sheria ndio wanaojua vizuri udanganyifu wa mali za umma. Polisi wanaweza kuwakamata wahusika wa wizi na ubadhirifu wa mali. Taasisi inayosimamia silaha yenye wajibu wa kuhakikisha usalama na nidhamu. Mara nne naweza nikasema wananchi pamoja na viongozi wao. Hao wanaweza kufuatilia namna pesa zinaingia na kutumika. Maana fedha hizi ni misaada ambayo Burundi italazimika kulipa baadaye. Mfano mzuri, barabara inayojengwa kwa fedha za BAD, Benki ya Maendeleo ya Afrika. Isiwe ni fedha zinazopotea kwa rushwa au udanganyifu.
Yojo jirazingere ni mimi. Kwa hiyo mafaranga ni ifashanyo Burundi buzokwishura buvuye muri bya bigega buza makungu. Mengo ntihenze je barabara rikorera ko ari amafaranga ya BAD. Isanganiro.
Katika ukurasa wa michezo, kuandaa vipindi vya michezo kwenye televisheni hakukuwa rahisi kabla ya kuanzishwa kwa teknolojia mpya, kwani wanahabari wa michezo walikabiliwa na changamoto nyingi kupata picha. Theodore Nunga, mwandishi wa michezo mwenye uzoefu tangu miaka ya 1980, anaeleza kuwa wakati huo hata kwenda kwenye viwanja ilikuwa si rahisi kutokana na ukosefu wa vyombo vya usafiri.
Habari za kimataifa.
Nchini Tanzania, jeshi la polisi limesema litawasaka, kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka za haki jinai wote wanaotumia mitandao ya kijamii kuandika, kutengeneza au kusambaza maandishi na picha zenye kuchochea vitendo vya kihalifu. Msemaji wa jeshi hilo, David Misime, amesema vitendo hivyo ni kinyume cha sheria na maadili ya Mtanzania na vimekuwa vikisababisha hofu kwa wananchi wema. Polisi imesisitiza kuwa operesheni inaendelea na imeonya kuwa hakuna atakayesalimika, kwani watuhumiwa wote watafikishwa kwenye vyombo vya sheria mara ushahidi utakapokamilika. Tumsikilize.
Kupitia mitandao ya kijamii, tumeshuhudia tabia ya baadhi ya watu ya kutumia vibaya mitandao hiyo kwa kutengeneza, kuandika na kusambaza maandishi na picha mjongeo za kuhamasisha watu kufanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume na maadili, utamaduni wa Mtanzania na kinyume na sheria za nchi. Vitendo hivyo vya kihalifu vinavyosukumwa na dhamira ovu, pamoja na kwamba ni kinyume cha sheria za nchi, vimekuwa vikisababisha hofu na taharuki kwa wananchi wema walio wengi kuliko wao bila sababu zozote za msingi. Tabia hizo na vitendo hivyo vinatakiwa kukemewa na kupigwa vita na mtu yeyote yule anayetambua umuhimu na thamani ya amani kwa maisha yake na familia yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia Watanzania kuwa itaendelea kuwasaka na kuwakamata na kuwafikisha katika mamlaka nyingine za haki jinai kwa hatua za kisheria, kama ambavyo limefanya kwa waliokwisha kukamatwa ambao bado wanaendelea na uhalifu huo na hawajafikiwa na mkono wa sheria. Wasijidanganye, bali watambue kinachosubiriwa ni muda na ukamilishaji wa taratibu za kuwafikia wakati wowote kulingana na ushahidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za nchi.
David Mshime ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Nchini Ufaransa, waziri mkuu Sebastien Lecornu amejiuzulu chini ya siku moja baada ya baraza lake la mawaziri kutangazwa. Lecornu, waziri mkuu, alisema Jumatatu asubuhi masharti hayakutimizwa ili mimi kuwa waziri mkuu, na kukosoa ukosefu wa utayari kwa vyama vya siasa ili kufikia makubaliano. Ikulu ya Elysee ilitoa tangazo hilo baada ya Lecornu kukutana na Rais Emmanuel Macron kwa saa moja Jumatatu asubuhi. Hatua hiyo ya kushangaza inajiri siku 26 baada ya Lecornu kuteuliwa kuwa waziri mkuu kufuatia kusambaratika kwa serikali ya awali ya François Bayrou. Vyama vyote katika bunge la kitaifa vilikosoa vikali muundo wa baraza la mawaziri la Lecornu, ambalo kwa kiasi kikubwa halijabadilishwa kutoka Rabairu, na kutishia kupiga kura kulisambaratisha. Vyama vingi sasa vinataka uchaguzi wa mapema, huku baadhi wakimtaka Macron ajiuzuru, ingawa amekuwa akisema hatajiuzuru kabla ya muhula wake kumalizika mwaka 2027. Jambo la busara la kufanya sasa ni kufanya uchaguzi, amesema Marine Le Pen wa chama cha mrengo wa kulia National Rally. Lecornu, waziri wa zamani wa majeshi na mtu wa karibu kwa Macron, alikuwa waziri mkuu wa tano wa Ufaransa katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Siasa za Ufaransa zimekuwa na msukosuko mkubwa tangu Julai mwaka 2024, wakati uchaguzi wa bunge uliposababisha kukosekana chama chenye wingi wa viti. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.